Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganligimizdan xursandmiz. Aziz tinglovchilar, keling, bugun biroz jamoatlar haqida gaplashsak. Hozirgi kunga kelib, har xil denominatsiyaga ega bo'lgan jamoatlarni ko'rishimiz mumkin. Bu denominatsiyalar qayerdan paydo bo'lgan degan savol har bir kishini o'ylantirishi aniq. Shu denominatsiyalardan asosan baptistlar, ellikchilar, xarizmat hamda subotniklardir. Shu denominatsiyaga tegishli bo'lgan har bir birodarlarimiz o'z yo'nalishlarini to'g'ri deb hisoblaydilar. Qaysidir ma'noda shu gaplarning zamirida haqiqat bordik. Lekin Xudovand oldida shunday bo'linishlar to'g'ri bo'larmidi? Albatta, Xudovand uchun bunday bo'linishlarning keragi yo'q deb bilamiz. Chunki Xudovandning oldida o'z gunohlari uchun tavba qilib kechirim olgan har bir kishi oqlanadi. Bu haqida biz muqaddas kitobdan bilib olishimiz mumkin. Keling, hurmatli birodarlar, Rimliklarga maktubining 10-bobi 13 oyatida yozilgan bir oyatni sizlar bilan o'qib ko'raylik. Chunki Rabbimiz ismini chaqiradigan har bir kishi najot topur. Ha, hurmatli birodarlar, shu yozilgan oyatdan shuni bilishimiz mumkinki, gunohlari uchun tavba qilgan har bir kishi najot topar ekan. Bizning o'ylashimizcha, bu yerda aytilmagan faqat baptistlar najot oladi yoki faqat ellikchilar najot oladi deb. Ushbu denominatsiyalarni hammasini insonlar o'zlari o'ylab topganligi har birimizga ma'lumdir. Shunday bo'lsa ham, har birida qandaydir haqiqat bor ekanligini hech kim inkor etolmaydi. Mening bir do'stim aytgan edi. Ta'limotimiz baptistlarnikidek, xush xabar aytishimiz esa xarizmatlardek va nihoyat Xudoga qiladigan ibodatimiz esa ellikchilardek bo'lishi kerak deb. Agar chuqurroq o'ylab ko'rsak, haqiqatan ham xarizmat birodarlarimiz ko'p yurib xush xabar aytishar ekan. Ellikchi birodarlarimiz esa Xudovandga ko'proq ibodat qilishar ekan. Baptist birodarlarimiz esa haddan tashqari ta'limotning sog'lom bo'lishiga e'tibor berishar ekan. O'ylaymizki, bunda hech qanday Xudovandga qarshi bo'lgan narsa yo'q. Faqatgina bir narsa, har bir denominatsiyadagi birodarlarimiz bir-birlarini qabul qilishni va bir-birlarini to'g'ri tushunishni yanada kuchaytirsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Hozircha bizlardan hech birimizga ma'lum emas, kim to'g'ri yo'lda-yu, kimdir esa noto'g'ri yo'ldan borayotganligi. Barchasiga vaqt kelib oydinlik kiritiladi deb umid qilamiz. Hozirgi kunda eng muhim vazifalarimizdan biri ko'proq insonlar najot olishi. O'zlarimiz esa topgan iymonimizda mustahkam turib, yanada oldinga intilishdir. Mana shu qiyin bir sharoitda Xudovand barchamizga mustahkam iymon berib, har bir jamoatlarni yanada marhamatlasin deymiz. Shuning bilan, hurmatli tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymizki, bugungi eshitirishimizdan birodarlarimiz xafa emaslar. Doimo tinchlik sizga yor bo'lsin deb, kelgusi eshitirishlarimizgacha sizlar bilan xayrlashib qolamiz.